Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, itinerarul nostru ne-a condus, iată, până la cel de-al 10-lea capitol al cărții Apocalipsa. Am văzut că el este un interludiu între sunetul celei de-a 6-a și a 7-a trâmbițe. Ultima imagine prezentată este aceea a cărții din mâna îngerului. Aceasta este cartea dreptului de proprietate asupra pământului și conține judecățile din necazul cel mare prin care Domnul Iisus vine la putere. Cartea este deschisă de acum și judecățile sunt prezentate în toată grozăvia lor. Prin autoritatea care a fost încredințată, îngerul revendică marea și pământul pentru Domnul Hristos. El pune un picior pe mare și celălalt picior pe pământ și le revendică pe amândouă pentru Domnul. În cartea Levitic, capitolul 25, versetul 23, Domnul a dat poporului său instrucțiuni cu privire la țara pe care le-o deduse și a spus așa: pământurile să nu fie vândute pentru totdeauna, căci țara este a mea, iar voi sunteți ca niște străini și ca niște oaspeți ai mei. Poate că aveți impresia, dragi ascultători, că dețineți o porțiune importantă din suprafața acestui pământ. Aveți un act de proprietate. A ajuns la voi după două sau chiar trei generații sau abia ați intrat în posesia lui. Simțiți că acel teren este al vostru. Dar cât de departe puteți merge în trecut să vedeți cine a deținut primul acel teren? Și chiar și așa, de unde l-a luat primul proprietar? A venit pur și simplu din altă parte, s-a așezat acolo și a decis că este pământul lui? Dar de fapt, al cui este pământul? Al lui Dumnezeu. Proprietatea pe care spuneți că o dețineți îi aparține lui Dumnezeu și lui nu cred că i-ați plătit pentru acel pământ. Pământul cu tot ce este pe el este al lui Dumnezeu, citim în Psalmul 24. Dar Dumnezeu nu revendică numai pământul, ci și marea. În Psalmul 8, versetele 6, 7 și 8 citim: i-ai dat stăpânire peste toate lucrările mâinilor tale. Tu le-ai pus sub picioarele lui, oile și boii la oaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Dumnezeu spune: ale mele sunt și mările și pământul și ți-am dat toate acestea. Eu am pus omul pe pământ. Omul este doar un chiriaș pe pământ. Și mulți nu ne-am plătit chiria în ultimul timp, dar noi trăim într-o lume pe care Dumnezeu a creat-o. Pământul este al lui Dumnezeu și omul n-a plătit pentru faptul că îl ocupă. Îngerul din capitolul 10 revendică și pământul și marea pentru Domnul Iisus Hristos. Când Cristofor Columb a ajuns pe țărmul Americii, a înfipt pe țărm steagul Spaniei, revendicând pământul pentru această țară în numele reginei și al regelui țării care îl trimisese în această călătorie. Această metodă a fost folosită adesea în istoria omenirii. Când ajungeau la un teritoriu neocupat, cuceritorii revendicau acel teritoriu. Cu actul de proprietate asupra pământului în mână și punând un picior pe mare și unul pe pământ, îngerul revendică totul pentru Domnul Hristos cu un glas puternic. Împărățiile acestei lumi vor deveni împărățiile Domnului Iisus Hristos prin judecată. Lumea îi aparține. El este creatorul și răscumpărătorul ei. Cartea este descrisă aici ca fiind de dimensiuni mici, cărticică. Aceasta pentru că necazul cel mare nu se va întinde pe o perioadă foarte lungă. Capitolul 10 este plasat cam la mijlocul drumului și vom vedea că ni se va spune că nu mai este mult. Nu mai sunt multe de scris, așa că nu este o carte mare. Apostolul Pavel spune în Epistola către Romani, capitolul 9, versetul 28, căci Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământ cuvântul său. Necazul cel mare are o durată scurtă. Domnul Iisus a spus că nu va dura mult. Daniel a spus că este vorba de 7 ani și aceasta nu este o perioadă lungă. Cele 7 tunete sunt aprobarea lui Dumnezeu față de revendicarea îngerului. În Psalmul 29, versetul 3 este scris, glasul Domnului este pe ape, Dumnezeul slavei tună, Domnul este pe ape mari. Iar în cartea lui Iov, capitolul 37, versetul 5, citim, Dumnezeu tună cu glasul lui în chip minunat, face lucruri mari pe care noi nu le înțelegem. Evreii erau obișnuiți să vorbească despre tunet ca fiind cele 7 glasuri. În Psalmul 29 întâlnim de 7 ori expresia glasul Domnului. Israel se referea la tunet ca fiind glasul Domnului, cele 7 glasuri ale lui Dumnezeu. Trebuie să ne facem timp să studiem aceste lucruri, dragii mei, pentru a afla ce înseamnă în loc să încercăm să netezim asperitățile și să le facem să se potrivească în vreun sistem profetic. Îmi amintesc de o doamnă care a intrat într-un magazin de încălțăminte și când vânzătorul a întrebat-o ce număr poartă, i-a spus, pot să mă încalț cu numărul 35, dar de fapt numărul 36 este numărul meu. Însă pentru că mă simt atât de bine numărul 37, o să iau o pereche 38. Este la fel ca unele sisteme de interpretare biblică. Ele ajustează scriptura astfel încât să se potrivească în sistemul respectiv. Să lăsăm, dragii mei, pe Ioan să spună ce vrea să spună. Cele 7 tunete menționate aici sunt glasul lui Dumnezeu. Glasul Domnului Iisus răsună în cer confirmând ceea ce spune îngerul, pentru că El va veni pe pământ în toată puterea sa. Și când au făcut cele 7 tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu și am auzit din cer un glas care zicea, pecetluiește ce au spus cele 7 tunete și nu scrie ce au spus. Cele 7 tunete sunt deci inteligibile. Se înțelege ce spun. Era vorba de o afirmație. Ioan scria tot ce era în aceste viziuni care erau date. Dar de data aceasta este interzis acest lucru. Era cât pe aici să scrie ce auzise. Deci e vorba de cuvinte clare. Dar a fost oprit. De vreme ce aceasta este o carte a descoperirii, de ce ni se ascunde atunci ceva? Acesta este singurul loc din cartea Apocalipsa în care ceva este pecetluit, sigilat. Nicăieri nu mai apare o astfel de interdicție. Dumnezeu spune clar la sfârșitul cărții că a spus tot ce era de spus. El nu ascunde nimic. Ioan redă îndemnul pe care l-a primit să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Citim lucrul acesta în versetul 10 al capitolului 22. Și totuși, lui Ioan nu îi se permite să scrie mesajul celor 7 tunete. Este un detaliu interesant. Dacă acest înger ar fi Hristos, Mântuitorul, Ioan ar fi căzut probabil la picioarele Domnului și s-ar fi închinat. Așa a făcut când l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos glorificat, așa cum am citit în primul capitol al cărții. Este evident că Ioan nu a căzut la picioarele lui și nu i s-a închinat, pentru că era vorba doar de un înger. Nu putem ști ce au spus cele 7 tunete. Scriptura nu ne spune și cine afirmă că știe, nu face altceva decât să emită speculații. Au existat astfel de speculații de-a lungul timpului, care mai de care mai deplasate. Cineva a interpretat cele 7 tunete ca fiind cele 7 cruciade. Altcineva spunea că sunt cele 7 națiuni care au primit reforma. Un altul credea că cele 7 tunete reprezentau bula papală împotriva lui Luther. Tot felul de secte au pretins că știu ce au vorbit cele 7 tunete. Dar Domnul Iisus i-a spus lui Ioan, pecetluiește ce au spus cele 7 tunete și nu le scrie. Acesta este un secret pe care nu l-a cunoscut și nu-l cunoaște niciun om. Dacă încercăm să presupunem ceva, în câțiva ani presupunerea noastră se va umple de ridicol. De ce nu lăsăm lucrurile așa cum sunt și să învățăm ceva de aici? Deși Domnul Iisus Hristos este descoperit în această carte, Dumnezeu a păstrat foarte multe lucruri pe care a ales să nu ni le spună. Și îngerul pe care îl văzusem stând în picioare pe mare și pe pământ și a ridicat mâna dreaptă spre cer și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă. Este clar că îngerul acesta nu poate fi Domnul, pentru că face un jurământ pe cel ce este viu în vecii vecilor. Dacă ar fi fost Domnul Hristos, ar fi spus, viu este Domnul, sau ceva de acest gen. Scriitorul epistolei către evrei spune, căci Dumnezeu, când a dat lui Avram făgăduința, fiindcă nu putea să se jure pe unul mai mare decât el, s-a jurat pe sine însuși. Citim lucrul acesta în versetul 13, capitolul 6 din epistola către evrei. Dumnezeu nu ar putea jura pe nimic altceva, pentru că nu este nimic mai presus de Dumnezeu. Îngerul a jurat pe altcineva, nu pe sine însuși, pentru că el nu este Dumnezeu și nu este Domnul Iisus. Domnul Iisus Hristos este Dumnezeul veșnic. Ioan spune în primele cuvinte ale Evangheliei sale, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Domnul Iisus a spus, adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avram sunt eu. Domnul Hristos este Creatorul. Ascultați ce este scris în versetul 3 din capitolul 1 al Evangheliei după Ioan. Toate au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Iar în Coloseni este scris, pentru că prin sau în El au fost create toate lucrurile, cele care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie căpetenii, fie autorități. Toate lucrurile au fost create prin El și pentru El. Îngerul așadar jură pe numele lui Hristos care este în cer și în calitate de reprezentant al lui Hristos, el revendică totul pentru Hristos. Ioan spune că nu va mai fi nicio zăbavă sau nicio întârziere. Aceasta este o veste bună din cer pentru sfinții lui Dumnezeu de pe pământ, care sunt în mijlocul acestui necaz și care se întreabă cât va mai dura. Înseamnă că va mai fi puțin până la venirea Domnului din acel moment. Este o confirmare a cuvintelor Domnului Iisus pe care le citim în Evanghelia după Matei. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa, dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Îngerul le spune celor aleși că nu va mai dura mult. Cu alte cuvinte, nu vă faceți griji, cel care va îndura până la sfârșit va fi salvat. De ce? Pentru că au fost pecetluiți și vor trece cu bine de necazul cel mare. Acesta este și un răspuns la rugăciunile martirilor prezentate în capitolul 6 din Cartea Apocalipsa și de asemenea împlinirea a ceea ce numim rugăciunea domnească sau Tatăl nostru. Acolo spunem, vie împărăția ta. Împărăția vine la vremea la care face referire Apocalipsa, dar noi nu știm când anume va fi aceasta. Nimeni nu știe, de fapt, când va veni Domnul Iisus a doua oară. Versetul 7 al capitolului 10. În zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună vestită de el robilor săi prorocilor. Toate acestea au loc când îngerul al șaptelea se pregătește să sune din trâmbiță. Acesta ar fi un indiciu că trâmbița a șaptea ne conduce spre sfârșitul necazului cel mare. Acesta este timpul în care taina lui Dumnezeu este în sfârșit destăinuită. Multe aspecte ale acestei taine au fost prezentate ca fiind răspunsul deplin, final, dar se pare că este ceva mult mai mare și este suma tuturor celorlalte aspecte. Este o taină care se referă la națiunea Israel, la judecate, suferință, nedreptate, la tăcerea lui Dumnezeu și la venirea împărăției. Problema esențială este de ce a îngăduit Dumnezeu răul, de ce l-a tolerat pentru atât de multă vreme. Am studiat teologia câțiva ani buni și știu ce răspuns dau oamenii la această întrebare. Numai că Dumnezeu nu a dat încă răspunsul său. El o va face la timpul ales de el. Sunt multe întrebările la care nu am găsit răspunsul și mă miră că sunt atât de mulți în jurul nostru care par să dețină toate răspunsurile. Adevărul este că nimeni nu deține toate răspunsurile. Așa cum am văzut în acest fragment, există unele lucruri pe care nu le știm pentru că au fost pecetluite și aceasta înseamnă că Dumnezeu mai are multe să ne spună. Vom afla aceste lucruri când vom ajunge în prezența sa. Nu știu răspunsul la problemele cu care vă confruntați azi, dar îl cunosc pe cel care știe totul despre situația în care vă aflați. Nu știu nici răspunsurile la toate întrebările mele, dar îl iau pe Dumnezeu de mână și El îmi spune, copilul meu, mergi cu mine prin întuneric, va fi bine. Vom ajunge la lumină și atunci veți înțelege. Vă sfătuiesc și pe voi, dragi ascultători, să vă puneți mâna în mâna întinsă a lui Dumnezeu, a Creatorului și Răscumpărătorului vostru, pe deplin Dumnezeu și pe deplin om. Veți fi în siguranță. Dar să mergem mai departe. Versetul 8, unde Ioan spune, și glasul pe care l-auzisem din cer mi-a vorbit din nou și mi-a zis, du-te de ea cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare și pe pământ. Această poruncă vine de la Domnul Hristos din cer, el fiind acela care conduce toate operațiunile consemnate în cartea Apocalipsa. El deține controlul absolut. Apocalipsa este cartea care îl glorifică pe Mântuitorul nostru minunat. El este judecătorul întregului pământ aici și îl vedem așa cum l-a înălțat Dumnezeu și i-a dat un nume mai presus de orice nume. Dacă glasul de aici nu este al lui Hristos, atunci el a dat îngerului porunca să vorbească din cer. Ioan se pare că s-a întors pe pământ în duhul. Cartea, care fusese în mâinile tatălui, este acum încredințată lui. M-am dus la înger, spune Ioan, și i-am cerut să-mi dea cărticica. Ia-o, mi-a zis el, și mănânc-o. Ia-ți va amărâ pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca miere. Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. În gura mea a fost dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o, mi s-au umplut pântecele de amărăciune. Ioan devine un participant în marea dramă care se desfășoară în fața noastră. Lui Ioan îi se cere să facă un lucru neobișnuit, dar cu o semnificație anume. El mănâncă această cărticică, așa cum îi spune îngerul, iar rezultatul este dulce amar. Faptul că a mâncat cartea înseamnă că a primit cuvântul lui Dumnezeu cu credință. Aceasta este învățătura cuvântului lui Dumnezeu, pentru că în cartea profetului Ieremia, în capitolul 15, versetul 16, citim, când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele tău sunt numit Doamne Dumnezeul oștirilor. Ieremia aseamănă privirea cuvântului cu înghițirea lui. Ezechiel face la fel. El mi-a zis, fiul omului, mănâncă ce vei găsi înaintea ta, mănâncă sulul acesta și du-te de vorbește casei lui Israel. Am deschis gura și mi-a dat să mănânc sulul acesta. El mi-a zis, fiul omului, hrănește-ți trupul și umple-ți măruntaiele cu sulul acesta pe care ți-l dau. L-am mâncat și în gura mea a fost dulce ca mierea. Acestea sunt primele trei versete ale capitolului 3 din cartea Ezechiel. Sulul este materialul pe care se scrie atunci, deci echivalentul unei cărți moderne. Ezechiel l-a mâncat și a fost dulce ca mierea în gura lui. Așa este cuvântul lui Dumnezeu pentru orice om credincios. Alt verset din cartea Proverbelor de data aceasta spune, cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Iar psalmistul spune, ce dulci sunt cuvintele tale pentru cerul gurii mele, mai dulci decât mierea în gura mea. Partea din cuvântul lui Dumnezeu pe care a luat-o Ioan a fost judecata. A fost dulce pentru că viitorul este dulce. În cartea Geneza, capitolul 18, versetul 17, este scris, atunci Domnul a zis, să ascund eu oară de Avram ce am să fac. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi spune lui Avram, suntem prieteni și aș vrea să-ți spun ce am de gând să fac. Este ceva dulce să știi ce vrea Dumnezeu să facă. Dar când vezi că urmează judecata, totul devine amar. Ioan a primit cu nerăbdare cuvântul lui Dumnezeu, dar când a văzut că urmează și mai multă judecată, inima și sufletul i s-au întristat. A fost dulce în gură și amar în sistemul digestiv. Dacă noi găsim plăcere în citirea acestei secțiuni a cuvântului lui Dumnezeu despre judecățile care vor veni asupra pământului, atunci trebuie să ne rugăm mult pentru a înțelege gândul lui Dumnezeu. Este plăcut și dulce să cunoaștem cartea Apocalipsa și intențiile lui Dumnezeu. Dar când aflăm că vine judecata asupra lumii din jurul nostru, lumea care l-a respins pe Domnul Hristos, nu ne putem bucura de acest lucru. Profeția devine astfel amară. Mai este o altă aplicație foarte reală. Mulți încep studiul profeției cu entuziasm. Dar atunci când descoperă că are aplicații la viața lor personală și că cere ceva de la ei personal, își pierd interesul și profeția devine un lucru amar. Mulți spun, nu vreau să mai aud nimic despre cartea Apocalipsă. Nu-mi place profeția, mă sperie. Da, așa și trebuie. Dar în gura voastră această profeție ar trebui să fie dulce ca mierea. Din nefericire, sunt mulți cei cărora le place să studieze profeția doar dintr-o curiozitate firească cu privire la viitor. Ei descoperă însă că nu este nimic în cuvântul lui Dumnezeu care să slujească mai bine viața de sfințenie ca studiul profeției. În prima epistolă scrisă de Ioan, în capitolul 3, versetul 3, citim: oricine are nădejdea aceasta în el se curățește după cum el este curat. Este pur și simplu anormal să fii un cercetător al profeției și în același timp să duci o viață necurată. Astăzi auzim multe lucruri ciudate și aberante în interpretările diverse asupra profeției, din cauza că cuvântul lui Dumnezeu nu ocupă locul cuvenit în inimile și în viețile celor care îl studiază. Din nefericire, mulți sunt mai interesați de profeție decât de trăirea unei vieți creștine după voia lui Dumnezeu. Aceasta pentru că le place mai mult senzaționalul. Cu ani în urmă, când mă plângeam unui predicator cu experiență că dacă predic din Apocalipsa în zilele de miercuri, biserica este plină, dar dacă predic din Epistola către Romani, de exemplu, vin doar câțiva participanți. Atunci el mi-a răspuns, vei descoperi că pe mulți îi interesează mai mult anticristul decât Hristosul. Aveam să descoper de-a lungul timpului că acest lucru este adevărat. Revenim la ceea ce spune Ioan. Apoi mi-au zis, trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. Ioan credea cu adevărat că toate popoarele, toate națiunile, toate limbile, toate rasele ar trebui să audă cuvântul lui Dumnezeu. Toți, dragii mei, au nevoie să audă, pentru că trebuie să fie avertizați cu privire la judecata care se apropie. Dacă trec prin necazul cel mare, își vor da seama destul de curând că nu este vorba de o împărăție de 1000 de ani, mai degrabă vor crede că au ajuns direct în iad. Aceasta este partea care l-a întristat pe Ioan. Acesta este motivul pentru care cărticica a devenit amară în stomacul său. Ioan va trebui să profețească împotriva multora înainte de venirea lui Hristos pentru împărăția sa. Profeția continuă. N-am ajuns nici la jumătatea cărții Apocalipsa. Profeția despre națiuni și popoare este împotriva lor, pentru că se referă la judecata lor. Această nouă serie de profeții va începe în capitolul 12 și vom vedea cât de mult are de spus în această privință. Dragii mei, studiul profeției va avea un efect clar asupra vieții voastre. Fie vă va apropia de Hristos și mai mult, fie vă va depărta și mai mult de El. Eu sper că vă va apropia. Rămâneți cu har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic. Biblic. Biblic.